Today This Morning. Good morning, selamat pagi Indonesia. VOA This Morning kembali menemani Anda pagi ini bersama saya Leonard Triyono dari jantung ibu kota Amerika, Washington DC. Semoga semuanya baik dan bersemangat memulai hari baru dan bisa mengikuti acara ini edisi 7 Oktober 2021. Berbagai informasi menarik dan berita terkini telah kami siapkan untuk Anda, termasuk yang berikut.
It's psychological pressure, you know, to wear Taiwan down. I mean, China does not want to invade Taiwan. They don't want to fight a war over Taiwan. They want to put enough pressure on Taiwan.
Australia didesak tingkatkan kerjasama militer dengan Taiwan.
Depresi dan ansietas, yang artinya bahwasanya terjadi juga suatu kecenderungan peningkatan akibat depresi dalam masalah bunuh diri.
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengungkapkan tingkat prevalensi masalah kesehatan jiwa di Indonesia cukup tinggi dan meningkat akibat pandemi. Anda juga bisa menyimak siaran ini secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau juga bisa disimak melalui podcast VOA This Morning yang bisa Anda dapatkan di platform podcast langganan Anda. Kita segera mulai dengan berita dunia pagi ini bersama Madioni.
Inilah berita dunia VOA Washington, saya Madioni. Presiden Amerika Joe Biden Rabu bertemu dengan beberapa pemimpin bisnis terkemuka Amerika untuk menyampaikan bahwa Kongres harus meningkatkan otoritas peminjaman pemerintah sebelum 18 Oktober ketika Amerika memperkirakan akan kehabisan dana untuk membayar tagihan-tagihannya.
Let me be clear. Raising the debt limit is paying our old debts. There's nothing to do with new spending or what may be coming this year or other years.
Kegagalan membayar utang akan berisiko pada jutaan lapangan pekerjaan dan menjerumuskan Amerika ke dalam resesi, menyebabkan kerugian jangka panjang pada kekuatan ekonomi Amerika dengan mengancam status dolar sebagai mata uang andalan dunia dan menurunkan peringkat kredit Amerika, kata Gedung Putih. Termasuk di antara pengusaha yang bertemu dengan Biden, sebagian secara langsung dan beberapa secara virtual adalah kepala eksekutif perbankan Jane Fraser dari Citi, Jimmy Dimon dari JP Morgan Chase, dan Brian Moynihan dari Bank of America. Paus Franciscus Rabu menyampaikan penyesalan bahwa ia dan Gereja Katolik tidak berbuat lebih banyak untuk melindungi ratusan ribu anak yang mengalami pelecehan seksual oleh pendeta gereja dan anggotanya di Perancis selama beberapa dekade.
Desidero esprimere alle vittime la mia tristezza e mio dolore.
Pendeta Katolik Perancis melakukan pelecehan seksual terhadap 200 ribu lebih anak di negara itu dalam 70 tahun terakhir. Menurut penyelidikan sebuah komisi independen, laporan panel itu mengatakan 100 ribu lebih anak lainnya menjadi korban pelecehan oleh anggota gereja seperti guru di sekolah Katolik. Sayangnya jumlahnya cukup banyak. Saya ingin mengungkapkan kepada para korban kesedihan dan rasa sakit saya atas trauma yang mereka derita, kata Paus Franciscus pada penampilan publik mingguannya di Vatikan. Paus mengatakan para uskup harus memastikan tragedi serupa tidak terjadi lagi. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken sedang berada di Paris untuk menghadiri pertemuan tingkat Menteri Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan atau OECD yang berlangsung Selasa dan Rabu. Selain menghadiri pertemuan OECD ini, Blinken juga sedang berupaya memperbaiki hubungan Amerika dan Prancis yang tegang setelah fakta keamanan antara tiga negara, Amerika, Inggris, dan Australia yang disebut AUKUS menyebabkan pembatalan kontrak 40 miliar dolar penjualan kapal selam Prancis kepada Australia. Pada konferensi pers OECD Rabu, Blinken mengatakan telah mengadakan percakapan yang sangat positif, sangat produktif dengan para pemimpin Prancis dalam kunjungan resminya untuk membantu memulihkan hubungan Amerika dan Prancis.
The conversations we've had just in the last 24 hours were very positive, very productive, and reflect a lot of important work that's in progress.
Pembicaraan yang kami lakukan dengan Prancis dalam 24 jam terakhir sangat positif, sangat produktif dan mencerminkan banyak pekerjaan penting yang sedang berlangsung. Pekerjaan yang ditugaskan kepada saya oleh Presiden Joe Biden dan Presiden Emmanuel Macron. Seperti yang saya katakan, memperdalam konsultasi, memperdalam kerjasama, memperdalam koordinasi dalam berbagai masalah yang membuat perbedaan nyata bagi warga Prancis dan warga Amerika, kata Blinken. Pandemi virus corona telah menyoroti hak istimewa yang sudah lama dinikmati oleh sebagian besar ekspatriat kulit putih dan barat di bekas jajahan Inggris Hong Kong. Ini menumbuhkan kemarahan di kalangan banyak mayoritas penduduk Tiongkok di wilayah itu. Kemarahan memuncak pada bulan Agustus setelah aktris Australia Nicole Kidman diizinkan untuk menghindari karantina yang ketat ketika ia tiba dengan jet pribadi untuk syuting acara TV Amazon yang disebut The Experts. Bibit kemarahan sudah muncul sejak awal pandemi pada awal tahun lalu ketika banyak orang barat tampaknya enggan mengenakan masker dan mempraktekkan jarak fisik untuk memperlambat penyebaran COVID-19 dibandingkan warga Asia. Partai Sosial Demokrat Jerman atau SPD, pemenang pemilihan Parlemen Nasional bulan lalu, Rabu mengatakan mereka mengadakan pembicaraan dengan Partai Hijau dan Partai Demokrat Bebas atau FDP yang masing-masing berada di urutan ketiga dan keempat pemenang pemilu untuk membentuk koalisi yang berkuasa. Meskipun masih jauh dari kesepakatan, pengumuman itu membuat pemimpin SPD dan wakil kanselir Olaf Scholz semakin dekat untuk memimpin pemerintahan Jerman berikutnya. SPD menang tipis dari partai kanselir Angela Merkel yang konservatif, Uni Demokratik Kristen Jerman atau CDU yang berkuasa 25,7% banding 24,1% dalam pemilihan 26 September lalu. Ini menjadi kekalahan terburuk yang pernah dialami koalisi Merkel yang berkuasa. Tetapi kemenangan tipis itu dan fakta bahwa tidak ada partai yang memenangkan mayoritas yang jelas di parlemen memberi ruang bagi CDU untuk membentuk koalisi yang berkuasa dengan salah satu atau kedua partai yang lebih kecil. Sekian berita dunia VOA Washington, saya Madioni.
VOA This Morning, Taiwan meminta bantuan Australia setelah Tiongkok meningkatkan kehadiran jet-jet tempurnya dalam beberapa hari terakhir ke wilayah yang diidentifikasi sebagai pertahanan udara Taiwan. Koresponden VOA Phil Mercer melaporkan dari Sydney, Australia, dan berikut laporan selengkapnya.
Tiongkok menganggap Taiwan sebagai provinsinya yang memisahkan diri yang pada suatu hari akan bergabung kembali dengan Tiongkok daratan. Namun, pihak berwenang Taiwan menganggap pulau itu sebagai satu negara berdaulat. Seperti kebanyakan negara lain, Australia tidak secara resmi mengakui kemerdekaan Taiwan yang dideklarasikan sendiri. Tetapi ada hubungan bilateral ekonomi dan sosial yang penting antara kedua negara. Menteri Luar Negeri Taiwan, Joseph Wu, pekan ini mendesak Australia untuk meningkatkan pembagian informasi intelijen dan kerjasama keamanan, sementara Tiongkok mengintensifkan kehadiran militernya di wilayah udara Taiwan. Berbicara kepada anggota parlemen mengenai rencana anggaran khusus untuk pembelian pertahanan angkatan udara dan angkatan laut, Menteri Pertahanan Taiwan, Chiu Kuo-cheng, mengatakan,
"Berbicara tentang menyerang Taiwan, kini Tiongkok memiliki kemampuan itu, tetapi kita harus mempertimbangkan akibatnya. Kita tidak ingin mengambil tindakan provokatif, tetapi jika kita mengganggu mereka, itu seperti menjengkelkan seseorang. Jadi, menurut penilaian kita, tahun 2025 adalah tahun Tiongkok akan memiliki kemampuan yang lebih luas."
Juru bicara Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia hari Senin mengatakan, penyelesaian perselisihan atas Taiwan dan masalah kawasan lainnya harus dicapai secara damai melalui dialog dan tanpa ancaman atau penggunaan kekuatan atau kekerasan. Pernyataan itu senada dengan keprihatinan yang disampaikan Departemen Luar Negeri Amerika yang mengatakan sangat prihatin atas tekanan Beijing terhadap Taiwan. Richard McGregor adalah peneliti senior untuk Asia Timur di Lowy Institute, organisasi penelitian dan kebijakan yang berpusat di Sydney. McGregor mengatakan Australia bisa terlibat dalam ketegangan yang memuncak mengenai Taiwan setelah Tiongkok mengirim puluhan pesawat tempur dan pembom ke wilayah udaranya.
Ini adalah tekanan psikologis untuk melemahkan Taiwan. Tiongkok tidak ingin menyerang Taiwan, tidak ingin berperang untuk merebut Taiwan. Tiongkok ingin memberi cukup tekanan pada Taiwan supaya akhirnya Taiwan seperti menyerah dan menyetujui persyaratan yang ada.
Tiongkok adalah mitra dagang terbesar Australia, namun hubungan keduanya semakin tegang dalam beberapa tahun terakhir karena berbagai perselisihan geopolitik, diplomatik, dan perdagangan. Puspita Sariwati, Karlina Amkas, VOA, Washington. The Voice of America, VOA.
Penyelidikan terhadap ledakan besar tahun lalu di Beirut berjalan lambat karena apa yang dikatakan oleh para pengamat adalah campur tangan kelompok kuat Hizbullah yang didukung Iran. Hakim Libanon Tariq Bitar selamat dari dua upaya pemecatan. Yang terbaru adalah Senin ketika pengadilan menolak pengaduan terhadap Bitar. Tetapi Hizbullah terus mengancam hakim itu dan penyelidikan yang dilakukannya. Para pengamat mengatakan gerakan kesatuan nasional yang nyata diperlukan untuk menghadapi hambatan yang ditimbulkan oleh Hizbullah, serta untuk menghantarkan Lebanon ke jalur menuju dimulainya reformasi ekonomi dan politik yang dibutuhkan. Hakim Lebanon Tariq Bitar telah menghadapi penolakan dari faksi-faksi kuat Lebanon yang berusaha menghentikan penyelidikannya terhadap ledakan di Pelabuhan Beirut 4 Agustus 2020, salah satu ledakan non-nuklir terbesar dalam sejarah. Berbagai laporan mengatakan sejumlah besar amonium nitrat yang biasa digunakan untuk membuat pupuk atau bom dibiarkan tersimpan secara tidak aman di gudang pelabuhan selama bertahun-tahun. Tiga mantan menteri menjadi terdakwa dalam kasus tersebut. Mereka adalah mantan menteri dalam negeri, mantan menteri keuangan, dan mantan menteri transportasi yang ketiganya memiliki hubungan dengan Hizbullah yang berperan penting dalam konstelasi pemerintahan Lebanon. Mereka berusaha mengeluarkan Bitar dari penyelidikan karena dia berusaha menanyai ketiga mantan menteri tersebut. Ketua Hizbullah, Hasan Nasrullah, menuduh Bitar dipolitisasi meski memiliki posisi yang dianggap netral. Kepala Keamanan Hizbullah, Wafiq Safa, memperingatkan hakim itu bahwa jika Hizbullah tidak menyukai kinerjanya sebagai penegak hukum, maka dia akan disingkirkan. Jika itu terjadi, Bitar akan menjadi hakim kedua yang diberhentikan. Analis politik Dania Kolelat Katib dari Institut Isam Fares di Universitas Amerika di Beirut mengatakan kepada VOA mengapa ia yakin Hizbullah mengancam Bitar.
Hizbullah selalu mencoba mengintimidasi karena mungkin dia akan mengungkap sesuatu yang mereka ingin tidak diungkapkan. Itu sebabnya mereka mencoba menghalanginya. Apakah mereka menyimpan nitrat itu? Apakah mereka tidak menyimpannya? Fakta bahwa mereka menyuruhnya berhenti dan mengirim pesan itu kepadanya menunjukkan bahwa mereka benar-benar merasa terancam oleh penyelidikan itu.
Mantan Menteri Dalam Negeri lainnya, Ahmed Fatfat, mengatakan kepada Harian Saudi Arab News bahwa tindakan Hizbullah menunjukkan ketakutan akan perkembangan yang terjadi. Hizbullah menuduh semua orang yang tidak setuju dengannya sebagai pengkhianat, sementara kelompok itu mengakui telah menerima pesanan dan uang dari Iran, kata Fatfat. Dia mengatakan bahwa kecuali jika Front Nasional yang nyata dibentuk untuk menghadapi partai itu, Lebanon akan jatuh di bawah pendudukan Iran. Banyak orang Lebanon, terutama keluarga dari lebih dari 200 korban ledakan, sangat marah karena tidak ada pejabat senior yang dimintai pertanggungjawaban atas tragedi itu setelah lebih dari setahun. Penyelidikan itu telah menjadi sasaran kritik internasional. Human Rights Watch dan Amnesty International menuduh pihak berwenang Lebanon menghalangi keadilan dan mengabaikan keluarga-keluarga para korban dengan penyelidikan berlarut-larut. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triano. The Voice of America, VOA. Kita beralih ke liputan Indonesia. Kementerian Kesehatan mengungkapkan tingkat prevalensi masalah kesehatan jiwa di Indonesia cukup tinggi dan meningkat akibat pandemi. Data menunjukkan 20% populasi berpotensi mengalami masalah gangguan kesehatan jiwa. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Direktur Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPSA, Kementerian Kesehatan, Celestinus Eigia Munte mengatakan, situasi pandemi COVID-19 menyebabkan peningkatan gangguan kesehatan mental berupa depresi hingga 9%.
Kita melihat bahwasanya ada peningkatan gangguan masalah kesehatan akibat depresi dan juga ansietas yang dalam penelitiannya mempunyai suatu gambaran sekitar 6-9% untuk depresi dan ansietas, yang artinya bahwasanya terjadi juga suatu kecenderungan peningkatan akibat depresi dalam masalah bunuh diri.
Berdasarkan laporan dari WHO, dalam Mental Health Action Plan tahun 2013 hingga 2030 ujarnya disebutkan, Khususnya negara berkembang harus memperbaiki perencanaan pelayanan kesehatan mental dengan baik. Hal ini karena sebanyak 80% negara-negara berkembang masih belum memiliki perencanaan pelayanan kesehatan jiwa yang baik. Kemudian sebanyak 50% negara berkembang belum memenuhi aspek HAM dalam mempraktekan pelayanan kesehatan jiwa. Maka dari itu Indonesia, kata Celestinus, menargetkan 20% orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ berat akan mendapatkan pelayanan kesehatan mental di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan pada 2022 mendatang. Dalam mewujudkan target tersebut, Celestinus mengakui ada berbagai kendala, yakni diantaranya tingkat prevalensi ODGJ di Indonesia yang cukup tinggi. Selanjutnya, sampai detik ini, belum semua provinsi memiliki fasilitas rumah sakit jiwa, serta masih terbatasnya tenaga kesehatan jiwa yang tersedia. Dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan mental di tengah masyarakat, pemerintah pun menempuh beberapa langkah, yakni fokus pemulihan ODGJ, mengupayakan peningkatan kesehatan dan kesejahteraan ODGJ, serta meningkatkan akses pelayanan kesehatan jiwa bagi masyarakat sampai ke akar rumput melalui puskesmas. Psikolog Yayasan Pulih Ika Putra Dewi mengatakan, pemerintah harus lebih mensosialisasikan tentang pentingnya kesehatan jiwa kepada masyarakat. Pasalnya, masih banyak yang menganggap sepele hal tersebut.
Perspektif tentang kesehatan jiwa itu sendiri juga masih memang belum dianggap sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Sehingga memang yang masih perlu didorong itu justru adalah bagaimana mensosialisasikan bahwa manusia itu utuh fisik dan mental, dan dua-duanya itu sama-sama harus punya porsi yang sama untuk dirawat. Karena kan kita tahu gangguan kesehatan mental itu sifatnya gradual.
Meski begitu, ia melihat dengan adanya kondisi pandemi COVID-19 justru semakin banyak masyarakat yang lebih memperhatikan kesehatan mentalnya. Sebagai langkah preventif, ia berharap pihak Kemenkes bisa bekerjasama dengan Kemendikbudristek untuk menyediakan kurikulum yang berbasis kesehatan jiwa di sekolah. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Anda masih bersama VOA This Morning yang dipancarkan dari Washington DC melalui radio-radio kesayangan di kota Anda. Kita segera lanjutkan dengan berita ekonomi. Dana Moneter Internasional atau IMF mengatakan hari Rabu, inflasi harga barang-barang utama untuk konsumen akan mencapai puncaknya pada musim gugur ini. Inflasi akan turun ke tingkat pra-pandemi pada pertengahan 2022, tetapi dorongan inflasi jangka pendek tetap ada. Perkiraan dasar IMF untuk negara-negara dengan ekonomi maju menunjukkan inflasi memuncak 3,6% pada musim gugur 2021 dan menurun sekitar 2% pada pertengahan 2022. Inflasi di negara-negara berkembang akan turun sekitar 4% tahun depan setelah memuncak 6,8% musim gugur ini. Analisis itu dirilis sebagai bab analisis dari World Economic Outlook berjudul Inflation Scares. IMF mengatakan inflasi utama baru-baru ini didorong oleh permintaan yang tertunda dan penumpukan tabungan yang disebabkan oleh anggaran dan stimulus moneter. Hal itu membuat harga barang-barang naik dengan cepat dan mengganggu rantai pasokan. Kenaikan 40% harga pangan dunia sejak awal pandemi memukul keras negara-negara berpenghasilan rendah. Upah meningkat terutama dalam sektor-sektor yang terpukul keras akibat pandemi COVID-19 seperti rekreasi, perhotelan, dan toko-toko eceran di sebagian negara maju termasuk Amerika. Pembatasan pergerakan yang diterapkan selama pandemi COVID-19 telah menyebabkan terganjalnya akses terhadap bantuan kemanusiaan. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan masyarakat internasional berharap pada peran penting aktor-aktor kemanusiaan di tingkat nasional dan lokal dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan. Fathiah Wardah melaporkan selengkapnya dari Jakarta.
Selain harus berjibaku dengan situasi sulit yang mendera akibat pandemi COVID-19, sebagian besar orang di dunia termasuk sejumlah penduduk di Indonesia juga harus berjuang untuk keluar dari kondisi sulit lainnya yang diakibatkan oleh peristiwa seperti bencana alam dan konflik bersenjata. Melihat situasi sulit tersebut yang terus terjadi hingga saat ini, peran dari bantuan kemanusiaan dinilai menjadi semakin penting. Sayangnya, akibat bantuan kemanusiaan yang masuk kini harus tersendat dengan adanya pembatasan pergerakan yang dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Berbicara dalam konferensi regional untuk bantuan kemanusiaan pada Rabu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengingatkan pentingnya akan peran aktor lokal dalam mensukseskan distribusi bantuan kemanusiaan di tengah pembatasan pergerakan selama pandemi saat ini.
National and local actors remain active and innovative.
Aktor-aktor nasional dan lokal tetap aktif dan inovatif dalam beragam situasi kemanusiaan. Mereka ini termasuk Palang Merah dan Organisasi Bulan Sabit Merah, organisasi-organisasi kemanusiaan berbasis agama, sektor-sektor swasta, dan masyarakat sipil. Kepemimpinan mereka beriringan dengan pemerintah secara inklusif dan mulus mampu menjangkau pihak-pihak membutuhkan bantuan di lapangan, kata Retno. Ia juga mengatakan pentingnya mengusung nilai-nilai lokal dalam proses penyaluran bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak oleh bencana. Dia mencontohkan gotong royong sebagai bentuk kearifan lokal di Indonesia, di mana masyarakat saling tolong-menolong baik dalam situasi aman maupun dalam keadaan darurat. Dalam pidatonya tersebut, Retno juga menyebutkan bahwa konflik bersenjata, perubahan iklim, dan pandemi COVID-19 telah menyebabkan krisis kemanusiaan terbesar sejak Perang Dunia Kedua. Sekitar 97 juta orang yang membutuhkan bantuan kemanusiaan darurat berada di kawasan Asia Pasifik. Tak lupa, Retno memberikan data bahwa 1/4 dari konflik bersenjata yang terjadi di seluruh dunia berada di wilayah Asia Pasifik yang menyebabkan sekitar 4,4 juta penduduk di kawasan menjadi pengungsi. Sementara itu, pengamat hubungan internasional dari Universitas Paramadina, Teku Rezasa, mengatakan masing-masing negara harus memberikan upaya terbaiknya terkait bantuan kemanusiaan ini dalam situasi sulit seperti pandemi saat ini. Menurutnya, tantangan yang dihadapi negara penerima dan pemberi bantuan kemanusiaan besar. Untuk itu diperlukan komunikasi bilateral, regional, dan juga internal.
Biasanya negara penerima itu berpikir akan mudah melakukan penyalurannya, tapi ternyata tidak mudah karena dengan adanya COVID ini, seringkali bantuan-bantuan asing itu berbenturan dengan bantuan-bantuan lainnya yang ditujukan kepada segmen-segmen tertentu.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda tengah mengikuti VOA This Morning bersama saya, Leona Triyono. Rencana menyuguhkan atraksi cahaya atau permainan lampu pada malam hari di Kebun Raya Bogor, Glow, menuai protes dan kritik dari berbagai pihak yang khawatir akan dampaknya bagi ekosistem di sana. Sejumlah petisi menolak rencana tersebut antara lain disampaikan melalui change.org atau dalam surat resmi kepada para pejabat terkait. Sementara itu, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN yang membawai Kebun Raya Bogor maupun pihak swasta yang digandeng untuk menyelenggarakan program tersebut juga memiliki alasan untuk melanjutkan rencana tersebut. Berikut laporan selengkapnya.
Kebun Raya Bogor atau KRB yang tahun ini memasuki usia ke-204 tercatat sebagai kebun raya tertua se-Asia Tenggara. Kebun seluas 87 hektar ini berlokasi di tengah kota Bogor, Jawa Barat, dengan koleksi lebih dari 15.000 jenis tumbuhan. KRB disebut memiliki 5 fungsi utama, yakni konservasi, penelitian ilmiah, edukasi, wisata, dan jasa lingkungan. Belakangan ini, KRB menjadi sorotan yang banyak terfokus pada rencana menyelenggarakan GLOW, sebuah atraksi wisata malam hari di Kebun Raya. Kekhawatiran yang paling banyak muncul adalah cahaya yang dipertunjukkan oleh GLOW akan berdampak buruk bagi habitat dan ekosistem di Kebun Raya. Sedikitnya 2 petisi dimuat di situs change.org meminta agar rencana kegiatan itu dihentikan. 5 mantan kepala Kebun Raya menulis surat yang antara lain ditujukan ke Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, sebagai pengelola Kebun Raya maupun ke pimpinan PT Mitra Natura Raya, MNR, yang mengelola kegiatan tersebut. Kepala KRB periode 2003-2008, Dr. Irawati, mengatakan mengenai GLOW.
Kita cek ya, apa seburuk itukah? Jadi setelah kita lihat, oh ya ini sedikit menyimpang dari tugas dan fungsi utama kita. Di surat itu kan kita tidak menyalahkan, hanya kita memberikan saran.
Sementara itu Direktur MNR, Michael Bayu Sumaryanto, mengatakan pertunjukan semacam itu bukan hal baru dan sudah dilaksanakan di berbagai penjuru dunia. Pihaknya, sesuai amanah BRIN, diminta membuat konsep yang dapat mendukung fungsi dan edukasi wisata Kebun Raya. Bayu mengemukakan bahwa pertunjukan yang didasarkan pada lampu-lampu itu dimaksudkan sebagai bentuk kepedulian pada lingkungan dan juga
edukasi tentang pentingnya tumbuhan dan tumbuhan-tumbuhan apa yang ada di dalam kebun raya dan juga adalah pentingnya kebun raya sebagai benteng terakhir pertahanan ketika spesies-spesies di in situ itu sudah berkurang.
Menjawab sejumlah anggapan bahwa program seperti GLOW lebih mengedepankan keuntungan finansial daripada kepedulian terhadap eksistensi kebun raya, Dr. Yan Rianto, pelaksana tugas Divisi Infrastruktur Riset dan Inovasi BRIN, menyatakan bahwa sejak dulu sudah ada komersialisasi di KRB, misalnya dengan penyewaan tempat untuk kafe.
Justru dengan kerjasama dengan mitra kita bisa berbagi tugas, ya, di mana mitra mengoptimumkan fungsi edukasi dan wisata, sementara kami bisa fokus melakukan riset dan konservasi.
Sementara itu, Suhirman Jirman, mantan kepala KRB tahun 1990 hingga 1997, mengemukakan.
Ya memang kebun raya itu salah satu pedomannya adalah kerjasama. Nggak bisa sendiri. Kerjasama nasional, kerjasama internasional.
Namun yang penting baginya adalah pengambil keputusan dalam kerjasama itu seyogyanya adalah pihak kebun raya itu sendiri. Sekarang ini, jalan tengah yang diusulkan mereka bagi silang pendapat yang muncul mengenai rencana kegiatan baru di kebun raya juga beragam. Bagi Irawati, menghentikan sementara rencana kegiatan tersebut. Bagi Bayu, memberi pihaknya kesempatan. Dan bagi Suhirman, mengembalikan kebun raya ke rakyat kebun raya. Utami Husin, VOA Washington.
Sebuah wirausaha pemula, Blow Lab di Benin, Afrika Barat, mengubah jerigen plastik menjadi sebuah komputer dengan menggunakan komponen daur ulang. Kemudian komputer itu dijual ke masyarakat umum dengan harga murah. VOA mengunjungi bisnis rintisan itu di Cotonou dan berikut laporannya.
Arthur Dajo adalah seorang mahasiswa di Cotonou, Benin, tempat bertemunya inovasi dan daur ulang. Dalam setahun terakhir, ia menggunakan komputer yang dibuatnya sendiri. Komputer itu dibuat dari jerigen plastik yang dirakit dengan bahan daur ulang dan suku cadang komputer lama atau komputer yang rusak untuk membangun apa yang akan menjadi motherboard dan cakram keras atau hard drive komputer. Penduduk setempat menyebutnya Jerry sesuai dengan nama wadahnya. Dengan perangkat lunak yang bebas dari hak paten yang dipasang di sana, maka menjadi seperti baru dan yang paling penting, lebih murah. Arthur Dajo, seorang siswa di Cotonou, Benin, mengatakan,
kita bisa mendapatkan komputer kantor lengkap antara $300,000 sampai $350,000 Prancis atau CFA Afrika Barat. Tetapi dengan komponen yang kami beli dengan bantuan wirausaha pemula ini, kami menghabiskan biaya sekitar 100 hingga 150.000 CFA franc untuk komputer ini.
BioLab yang membuat komputer Jerry itu adalah laboratorium inovasi digital yang bergerak di bidang pendidikan dan teknologi digital. Wirausaha pemula ini secara teratur mengadakan loka karya untuk mengajari orang-orang cara membuat komputer sendiri dengan gratis. Para pelatih mengatakan selain memberi orang akses ke produk hemat biaya, mereka ingin membantu mengembangkan keterampilan berinovasi. Pendiri BioLab, Medard Akbayazon, mengatakan,
deuxième objectif c'est justement celui de la stimulation de la créativité chez les enfants.
Tujuan kedua adalah untuk merangsang kreativitas pada anak-anak, karena ketika mereka belajar membuat komputer dengan Jerry's ini, mereka belajar untuk dapat memecahkan masalah yang dihadapi di lingkungan mereka dengan menggunakan bahan atau sarana yang mereka buang.
Para ahli percaya bahwa komputer semakin menjadi alat kerja yang sangat diperlukan dan inisiatif seperti BioLab ini harus digalakkan. BioLab telah berjalan selama 4 tahun dan pendirinya mengatakan ratusan orang telah memanfaatkan kelas-kelas latihan dan membuat komputer mereka sendiri. Untuk Puspita Sariwati, saya Denia Iman, VOA.
Anda tengah menyimak VOA This Morning bersama saya, Leona Triyono. Jangan lewatkan VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di radio-radio afiliasi VOA di kota Anda. Ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini dan informasi menarik lainnya lewat website kami di www.voaindonesia.com dan follow juga media sosial VOA Indonesia, tentunya di Facebook, Twitter, dan Instagram.